Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Pane profesore, překvapilo vás to udělení milosti řediteli lesní správy v Lánech panu Balákovi?
Překvapilo. Popravdě řečeno, přemýšlel jsem o tom, jak naloží v kanceláři prezidenta republiky s tím svým dosavadním postojem, že ctí presumpci neviny a že tudíž není třeba řešit to dosavadní trestní stíhání pana ředitele Baláka, tak jsem měl pocit, že ve chvíli, kdy už neplatí presumpce neviny, protože je pravomocně odsouzený, tak to bude mít nějaký důsledek, ale nemyslel jsem, že to bude tenhle důsledek, že zkrátka vyřešíme ten problém odsouzení tím, že vymažeme to odsouzení.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já. Nesmlouvavé rozhovory, které jdou do hloubky. Eliško, ani mě neuniklo, že současný prezident udělil další milost a znovu tak posunul hranice představivosti, a to veřejnosti i ostatních politiků, aspoň podle jejich ohromených, dokonce i podrážděných reakcí.
Ano, je to tak. Do vězení na 3 roky díky prezidentskému pardonu nepůjde šéf lesní správy Lány Miloš Balák. Vyhne se i placení pokuty ve výši skoro 2 miliony korun a zákazu činnosti. Za mříže ho přitom soud poslal kvůli ovlivňování veřejné zakázky v hodnotě 200 milionů korun.
Podívejme se, jak prezident své rozhodnutí zdůvodňuje. Podle mluvčího Ovčáčka vzal Miloš Zeman v úvahu Balákovu pracovitost a dosavadní bezúhonnost. Fakt ale je, že popřel znovu podmínky pro udělení milosti, které popsal ještě před nástupem do úřadu, že totiž pomůže jen lidem ve velmi špatném zdravotním stavu, kteří nespáchali závažný trestný čin.
A parlamentní politici nešetří silnými slovy na adresu současné hlavy státu. Můžou ale chování Miloše Zemana nějak ovlivnit a jaký vzkaz posílá prezident soudcům, žalobcům i policistům? Na to se ptáme ústavního experta, vedoucího katedry politologie a sociologie Pražské právnické fakulty Jana Kysely.
Dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, jak hodnotíte to rozhodnutí Miloše Zemana udělit milost panu Balákovi?
Jako pohoršující, šokující a navzdory tomu, co o Miloši Zemanovi v posledních letech víme, pořád ještě překvapující, protože jsem přeci jenom měl pocit, že už jsme si vyzkoušeli lecjaký způsob výkonu pravomocí a zdálo se mi, že to téma milostí jsme vyřídili u pana Kájínka a že nic horšího přijít nemůže, a vida přišlo.
Tohle je horší, než omilostnit odsouzeného několikanásobného vraha?
Je to horší v tom směru, že pan Kájínek nepatří k tomu vnitřnímu světu obklopujícího prezidenta republiky, takže to, že prezident republiky ho omilostnil, bylo podle mě součástí nějaké zvláštní komunikace s částí voličstva, zejména s tou jeho částí voličstva, zatímco v tomhle případě jde o něco trošku jiného, jde vlastně o to, že se to prezidentovo okolí staví nad zákon, zdá se mi, že prezident republiky dává najevo, že ať děláte, co děláte, je pro mě podstatná loajalita vůči mně, a pakliže je pan ředitel Balák, pan kancléř Minář nebo zkrátka kdokoliv jiný podezřelý z protiprávní činnosti, tak když by ta protiprávní činnost byla prokázána nějakým autoritativním rozhodnutím orgánů veřejné moci, tak prezident dává najevo, že bude-li to v jeho silách, no tak potom je vše v pořádku.
Tady byste souhlasil s prezidentem Unie státních zástupců Janem Latou, tady budu citovat, on říká, udělená milost se dá interpretovat i tak, že lidé z okolí prezidenta Miloše Zemana jsou jednoduše beztrestní, s tím byste souhlasil?
S tím bych souhlasil, přičemž se mi ale zdá, že je to vlastně jako součást takového jako dlouhého řetězce různých drobností, někde více než drobností, které můžeme v tom výkonu prezidenta republiky pozorovat, od úplně symbolických, kdy si ukazovala Česká televize záběry, kdy prezident republiky se svými spolupracovníky odchází z nějakého místa a loučí se, přičemž to loučení je provázeno tím, že se líbají. A já měl pocit, že líbají se lidé a la Leonid Brežněv, když přijíždí na návštěvy spřátelených států, anebo jsem měl ty polibky spojené s filmem Kmotr, nebo s něčím na ten způsob. Takže je otázka, do jakého z těch prostředí jestli je to teda ta velká slovanská duše, anebo spíš teda to druhé prostředí, bychom tuhle skupinu zařadili, přičemž pokud by to měla být ta druhá varianta, tak ono to jako co si vypovídá o tom, jak celé to hradní prostředí funguje, protože mně se zdá, že vezmete-li v potaz třeba způsob nakládání s výběrem hostů na řádové dny, tak to vypovídá o tom, že je ten řádový den chápán jako privátní akce prezidenta republiky a prezident republiky si zkrátka zve lidi, kteří jsou mu milí a nezve si lidi, kteří mu nejsou milí. Jinými slovy, jako nevystupuje jako reprezentant státu, ale vystupuje jako někdo, kdo díky tomu, že byl zvolen, získává nějaký kus toho státu, nějaký pašalik, nějaký úděl a s tím údělem dělá, co chce. A v tom údělu neplatí pravidla státu, ale platí pravidla, která si sami stanovují. A součástí toho pašaliku je hrad. Konec konců víme, jak je hrad přístupný, protože je nepřístupný. Součástí toho pašaliku je zámek Lány, respektive celá Lánská obora, protože teprve poté, co prezident republiky skončí a někdo bude moci přijít a zjistit, jak to vůbec v Lánech a v Lánské oboře vypadá, tak pak zjistíme, co tam vlastně zůstalo a co tam nezůstalo. Součástí toho pašaliku je nahlížení na způsob výkonu pravomocí z hlediska toho, kdo mi slouží, slouží dobře státu, kdo mi neslouží, slouží špatně státu. Když si vzpomenete na kulisy návštěvy čínského prezidenta v Praze, tak to, co dělala česká policie, velmi často nebylo to, že by bránila těm čínským aktivistům, aby mlátili naše občany nebo vytrhávali našim občanům z rukou tibetské vlajky, ale bylo spíše to, že ty, kteří měli v rukou tibetské vlajky, byli zatlačováni a vytlačováni, aby nerozrušovali tu čínskou návštěvu. Takže zkrátka, když takovéhle drobnosti a menší drobnosti spojujete dohromady, tak to vytváří obrázek určitého jako mentálního světa. Světa, v němž nepodléháme lidské spravedlnosti, ale prostě svým vlastním pravidlům. My, kteří jsme in.
Myslíte, že to může mít nějaký větší vliv na veřejnost České republiky, myslím ve vztahu k prezidentskému úřadu, že tady se formuje nějaký vztah, který bude těžší zlomit, že ten nástupce bude mít těžkou práci, aby prezidentský úřad dostal zase do hranic ústavy nebo řekněme mimo sféru, o které jste mluvil vy, ať už se jedná o scény z Kmotra nebo o ty záběry, které známe z dob minulých?
To je těžká otázka, protože na jednu stranu jsem se díval na nějaké diskuse, z nichž plyne, že přesto, že asi leckomu připadá ta milost pro pana Baláka opravdu už takovým jako ostentativním vyjádřením toho, že můžu cokoliv, co si zrovna umanu, ale v těch diskuzích je prostě skupina zastánců prezidenta republiky, kteří říkají, má na to právo, má právo udělovat milost, tak ho prostě využil, tečka. A když to kritizujete, tak to kritizujete, protože jste se nikdy nesmířili s tím, že prezident republiky byl zvolen přízní milionů voličů. To je jeden rozměr. Druhý rozměr nicméně spočívá v tom, že si myslím, že prezident republiky Miloš Zeman postupem času stal se největším nepřítelem instituce prezidenta republiky, protože ať myslíte v zásadě na cokoliv, co s tou institucí souvisí, mluvili jsme o sídlech, uzavřený hrad, tajemné Lány, mluvili jsme o způsobu výkonu některých kompetencí, mluvíte o prezentaci toho prezidentského úřadu navenek, o pokusu změnit zahraničně politickou orientaci, zkrátka, ak si píšete na papírek v zásadě cokoliv, co vás napadne při přemýšlení o tom, co s prezidentem republiky souvisí, tak se mi zdá, že je poměrně snadné říci, že to bylo pošpiněno, že to bylo znehodnoceno. No a teď jde o to, co z toho plyne. A mně se zdá, že v hlavě leckoho z toho plyne, že vlastně jako nejsnazší je úřad prezidenta republiky zrušit, protože potom nemusíme řešit hrad, nemusíme řešit Lány, nemusíme zřešit způsob výkonu prezidentských kompetencí, což by mi přišlo škoda, zrušit úřad prezidenta republiky, ale ptáte-li se na ty důsledky, na to, co se s tím bude dělat, tak to bude evidentně nelehká práce, přijde mi.
I přes všechnu tu kritiku, kterou teď slyšíme nejen z vašich úst, ale teď nejde vlastně nic dělat s tím, že pan Miloš Balák je omilostněn. Miloš Zeman na to prostě má právo, je to prezident republiky, teď možná jen nějaký politický tlak, třeba formou osekání rozpočtu Pražského hradu, prezidentské kanceláře, nebo vás napadá ještě něco jiného?
S tím rozhodnutím se asi opravdu mnoho dělat nedá, protože jim vlastně skončilo, respektive už tím pravomocným odsouzením skončilo trestní stíhání. tudíž pan Balák se dostal mimo dosah trestního řádu. Kdybychom byli uvnitř ještě toho systému, to znamená po rozhodnutí první instance před rozhodnutím druhé instance, tedy před tím, než by bylo rozhodnuto o odvolání, a v téhle chvíli zasáhla prezidentská milost, tak je teoreticky vzato, byť je to teda hodně sporné, využít nejvyššího soudu, aby vyjasnil, zdali takováhle milost, udělená v podstatě osobě blízké, která byla souzena za něco, co připomíná úřední činy, tedy úřední trestné činy nebo úřední zločiny, tedy něco, co souvisí s osobou toho omilostnitele, tak jestli takováhle milost se vejde nebo nevejde ne do mezí toho ústavního textu, ne do mezí trestního práva, ale jestli se vejde do mezí toho ústavního institutu, uvážíme-li, že to rozhodování o milosti je součástí ústavy státu, který se prohlašuje za demokratický právní. Jestli tam zkrátka není nějaký exces. Ale tím, že to trestní řízení skončilo, tak se k nejvyššímu soudu nedostanete a neexistuje žádný prostředek, jakým byste tuhle věc mohla předložit ústavnímu soudu, protože jediná osoba, která je ve hře, je pan ředitel Balák, no a ten k ústavnímu soudu nejspíše nepůjde. Takže se obávám, že s tou milostí samotnou se nic dělat nedá. Možná jinak by tomu bylo, když by prezident omilostnil sám sebe, anebo když by u aboličních rozhodnutí byla ve hře milost pro předsedu vlády, který to rozhodnutí kontrasignuje, takže by zase vlastně omilostnil sám sebe. A tam už bychom mohli přemýšlet o tom, jestli to není v takové míře excesivní zneužití toho institutu, že by to mohlo vést u těch orgánů, kterým je to rozhodnutí adresováno, k pocitu, že je to vlastně paakt a že ho nebudou respektovat. Což je nesporně něco, co nenajdete v právním řádu, ale v právním řádu nenajdete ani vodítko, protože máte omilostnit sám sebe. Ale tohle je přeci jenom trošku odlišná situace.
Já jsem se dočetla v tom odůvodnění, které dal na oficiální stránky Pražského hradu prezidentův mluvčí, ve kterém se mimo to, že je pan Balák pracovitý a dosud bezúhodný, tedy kromě manipulace zakázkou v hodnotě 200 milionů korun, tak se píše, a to mě zaujalo, že nebyla zřejmě rozhodná povaha činu, ale i to, kde odsouzený pracuje, což je hledisko, které trestní právo nezná. Jak si to vysvětlujete vy, že Miloš Zeman jako prezident předpokládá, že proti panu Balákovi byl soud nějak zaujatý právě proto, že pracuje pro tuto hlavu státu?
Podle mého soudu to odůvodnění právě tohle naznačuje, že tady existuje nějaký střet, což my konec konců ale známe teda z naší nedávné minulosti a současnosti ve vztahu ke kauzám Andreje Babiše, které jsou prezentovány Andrejem Babišem zase teda jako pokus nějakých struktur, nějakého matrixu, zbavit se Andreje Babiše, který je pro ten matrix největším nebezpečím, protože je to pilný, pracovitý, statečný, bezúhonný, já nevím jaký, politik, který to s lidmi myslí dobře, přičemž ten matrix můžete různě nafukovat nebo naopak zase redukovat, takže to můžou být někdy české orgány, jindy to bude slovenský ústavní soud, jindy to bude auditní orgán Evropské unie, zkrátka můžete s tím různě pracovat. No a mně přijde, že v téhle té lince ve skutečnosti nejde o nic, co se stalo, ale jde pouze o mě, protože mě chtějí potrestat, mě se chtějí zbavit, tak v téhle lince se drží o to odůvodnění, jenom jsme do něj dosadili jinou osobu. Ve skutečnosti je pan Balák zcela bezúhonný, úžasný a pilný, ale jelikož pracuje pro prezidenta republiky, kterého právě tyhle struktury, ten matrix nenávidí, tak se mstí panu Balákovi, protože na prezidenta republiky nejspíše nedosáhnou.
Může takovýto výklad z úst prezidenta republiky hodně snížit důvěru veřejnosti v práci nezávislé justice, policie, státních zástupců? Ostatně to uvedl i premiér Petr Fiala, že by tady ten důsledek mohla akce Miloše Zemana mít. Co si o tom myslíte vy?
No, myslím si, že je to úplně jako nepřípustný způsob vyjadřování. Nicméně ptáte-li se na ty účinky, to je těžká věc. Pakliže někdo Miloše Zemana nebere vážně, tak ho nebude brát vážně ani nadále. Pakliže někdo, když se řekne Miloš Zeman, tak má tendenci si téměř uplivnout, tak v téhle chvíli bude ještě intenzivněji uvažovat o tom, že by to udělal. No a pak je nějaká skupina občanů, když by Miloš Zeman v přímém přenosu někoho zabil, tak řeknou, že se to buď nestalo, anebo že si to ten člověk zasloužil tím, aby byl zabit. Takže je to nepřijatelné, nepřípustné, nemá se to dít. Ale co přesně to s veřejností udělá, to nevím, protože mi přijde, že už je v zásadě ta povaha vztahu veřejnosti k Miloši Zemanovi dosti stabilizovaná.
Což vlastně ale není dobrá vizitka pro českou společnost nebo respektive pro přístup k justici, když to zdají věříme nebo nevěříme, určuje vztah k prezidentu, tedy k jedinému politikovi na tuzemské scéně.
To je nesporně pravda, já taky netvrdím, že mám nějaké jako hluboké sondy do české společnosti, pakliže odhlédnete od kontaktů s lidmi, které bezprostředně znáte, tak si pak můžete dívat do prostředí internetových diskuzí nebo na sociální sítě, což je evidentně svět trošku jako vyšinutý, ale z něj můžete nabít dojmu, že leckdo nevěří leckomu a je vcelku evidentní, že určitá část veřejnosti z různých důvodů může mít pocit, že je opomíjena, zapomenuta a to, čím je opomíjena a zapomenuta, v některých případech může být i justice, kterou může vnímat jako pomalou, neprůhlednou, nespravedlivou a tak dále. A do těchto nálad se potom trefují populisté, mezi něž samozřejmě Miloš Zeman patří také, i když si nejspíše myslí, že nikoli věk. Takže to jsou věci, které politici dělat nemají, pakliže jim záleží na státu, pakliže jim záleží na ústavním a politickém systému, pakliže jim záleží na tom, aby spíše posilovali důvěru, než tu důvěru bourali. Ale když je vám tohle všechno úplně jedno, no tak pak si počínáte zhruba tímhle způsobem.
Ještě kratince k té milosti samotné v ústavě je nějak definovaná, jak by měla být uplatněna, v jakých případech. Já vím, že Miloš Zeman ještě předtím, než se stal prezidentem, tak se nechal slyšet, že je to pozůstatek monarchie, že je to vlastně archaické ustanovení nebo institut, že to bude využívat minimálně jen v případě, kdy lidé už budou v podstatě na pokraji života. A tak dále, teď samozřejmě to není poprvé, kdy tato svá slova popřel, ale ptám se vás, pane profesore, jestli tady nějaká ustanovení jsou pro milost. Jak by měla vypadat?
To se asi říci nedá, respektive ta ustanovení vyjadřují to, co milost znamená, takže buď to může být oprávnění nařídit, aby nebylo zahájeno trestní stíhání, respektive trestní řízení a pokud probíhá, aby bylo zastaveno. Tomu se říká abolice a tahle ta milost je vázána na souhlas předsedy vlády, je tedy v tom kontrasignačním režimu. Ta je, řekněme, vyvážená, byť je to otázka. No a pak jsou další dva typy milosti, té individuální milosti, a to jsou právě ty, které byly použity v tomhle případě. Tam už žádná kontrasignace není, tam to je vyloženě na prezidentovi republiky. Té jedné se říká agraciace a té druhé se říká rehabilitace a obojí právě prezident republiky použil. To znamená, že buď zmírníte, anebo vlastně eliminujete, zrušíte, odstraníte ten trest, anebo můžete zahladit odsouzení, anebo obojí. A to je právě to, co se stalo. Takže na pana Baláka v důsledku zásahu prezidenta republiky se tedy zase má hledět jako na někoho, kdo je vlastně úplně čistý. A ptát, nebo mluvíte-li o tom monarchistickém reliktu, tak to je jako jistě pravda, že instituty milosti mají hluboký historický význam, v zásadě z dob, kdy panovníci byli vnímáni jako určitá studnice spravedlnosti, taky byli vnímáni jako nejvyšší soudci. A součástí tohohle vnímání vztahu k právu a ke spravedlnosti je mimo jiné to, že když vaším jménem soudy rozhodují a rozhodnou tak, že se dopustí bezpráví, nebo možná přílišného výkonu práva v tom smyslu, že je tvrdé, tak potom ten panovník jako zdroj spravedlnosti může zasáhnout a toho někoho omilostnit. A to se potom přenáší do ústav 19. století a s tím žijeme my, přičemž záleží vždycky na tom, jak to máte nastaveno, takže třeba v rakouské ústavě ještě té z konce 19. století je panovníkova milost limitována tím, že právě nemůže omilostnit ministry, kteří byli odsouzeni za úřední trestné činy, protože by to vlastně znamenalo, že se dostáváme na tu platformu, kterou jsme dnes začínali, že zkrátka to své okolí, ty své nejbližší služebníky, rádce a poradce vyjímáte z dosahu trestní spravedlnosti. No a to na konci 19. století v Rakousku-Uhersku připadalo teda neakceptovatelné, proto jsme měli tenhle ten typ ústavní pojistky, která potom z částky přežívala i v ústavních úpravách československých, až to z toho zmizelo. Takže relikt to je. Význam milosti se odvíjí od toho, jak se proměňuje povaha systému trestního práva a trestní spravedlnosti. Čím rigidnější jsou tresty, čím rigidnější jsou postupy soudů, tak tím větší je význam milosti. Když je to naopak tak, že soudy mohou udílet tresty pod dolní hranicí trestní sazby, mohou upouštět od potrestání, existují různé odklony dohody o vině a trestu, zkrátka, když ta trestní justice je pružnější, citlivější a vlastně nastavená nejenom k tomu, aby vykládala a aplikovala právo, ale aby možná sama rozhodovala spravedlivě, tak tím kontextově ten význam milosti se zmenšuje a v zásadě se má orientovat opravdu na nějaké výjimečné případy zhruba toho typu, jak o nich mluvil Miloš Zeman, když začínal, ale to jistě nejsou ty případy pana Kajínka nebo pana Baláka.
Už jenom velmi krátce, pane Kyselo, bylo by lepší zrušit milost, ten institut jako takový?
Když bychom měli hledět na výkon úřadu prezidenta republiky, na kompetence prezidenta republiky prismatem zkušenosti s Milošem Zemanem, tak bychom museli zrušit všechny kompetence prezidenta republiky, protože všechny buď zneužil, anebo zneužít mohl. Takže tenhle důvod mi přesvědčivý nepřipadá. Já si myslím, že bychom měli pod vlivem zkušenosti, kterou máme s prezidentstvím posledních téměř 30 let, zamýšlet se nad tím, jaké má být postavení prezidenta republiky, jaká má být role prezidenta republiky a testovat ty jednotlivé kompetence. A pokud v rámci takovéhle diskuze dojdeme k závěru, že milosti mají být všechny podmíněny kontrasignací, nebo že některé milosti vůbec nemají existovat, že místo amnestijního rozhodnutí prezidenta máme mít amnestijní zákon, tak to považuji za legitimní diskusi, ale na tu vaši otázku, jestli teď mám jedním škrtem pera něco z ústavy vyhodit, to bych odpovídal nerad.
Vedoucí katedry politologie a sociologie Pražské právnické fakulty profesor Jan Kysela. Díky, že jste si udělal čas. Naschledanou.
Naschledanou.
Podcast Ptám se já najdete buď na Seznam zprávách ve svých podcastových aplikacích nebo na webu www.podcasty.cz. Ještě dodám, že příští měsíc pro vás chystáme první z našich prezidentských výjezdů, kde představíme možné kandidáty na hrad. 11. dubna se uvidíme v Brně. Na viděnou a naslyšenou se těší Veronika Sedláčková.
Seznam zprávy uvádí novou podcastovou sérii od tvůrců Českého podsvětí.
Před kým se skrýváte?
No, před lidma z podsvětí.
Příběh nejhledanějšího Čecha.
Teďko jsem v Senegalu, v jižním Senegalu.
Z příbramského podsvětí do senegalské džungle.
Vy jste udělal deal s policií a teďko čeho jste se vlastně bál?
No, policie mě prozradila. Mě přišla SMS, ať se na sebou zamyslím, tyjo, co dělá.
Práskač. Na Seznam zprávách, podcasty.cz a ve všech podcastových aplikacích.